Era fiul unei prostituate, Galaad era tatăl lui Iefta. Soția lui Galaad i-a născut fii, care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și i-au zis: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tsob. Niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și mergeau cu el să prădeze. După câtva timp, fiii lui Amon au făcut război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război împotriva lui Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să caute pe Iefta din țara Tob. Ei au zis lui Iefta: vino să fii căpetenia noastră și să luptăm împotriva fiilor lui Amon. Iefta a spus bătrânilor Galaadului: nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți în necaz? Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi, să bați pe fiii lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului. Și Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiii lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: Domnul să ne audă și să judece, dacă nu vom face după cuvintele tale. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galaadului. Poporul l-a pus mai mare și căpetenie. Și Iefta a spus din nou înaintea Domnului, la Mițpa, toate cuvintele pe care le rostise. Iefta a trimis soli împăratului fiilor lui Amon, spunând: ce ai cu mine de vii împotriva mea să faci război împotriva țării mele? Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta: pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea, de la Arnon până la Iaboc și Iordan. Dă-mi-o înapoi acum în pace. Și Iefta a trimis iarăși soli împăratului fiilor lui Amon și i-a spus: așa vorbește Iefta, Israel n-a luat țara Moabului, nici țara fiilor lui Amon, căci când s-a suit Israel din Egipt, a mers în pustie până la Marea Roșie și a venit la Cades. Atunci Israel a trimis soli împăratului Edomului spunând: lasă-mă, te rog, să trec prin țara ta. Dar împăratul Edomului n-a voit să audă. A trimis și la împăratul Moabului și nici el n-a vrut și Israel a rămas la Cades. Apoi au mers prin pustie, au ocolit țara Edomului și țara Moabului și au venit la răsăritul țării Moabului și au întins corturile dincolo de Arnon, fără să intre pe ținutul Moabului, căci Arnonul era hotarul Moabului. Și Israel a trimis soli lui Sihon, împăratul Amoriților, împăratul Hezbonului, și Israel i-a zis: lasă-mă să trec prin țara ta până la locul meu. Dar Sihon n-a avut încredere în Israel ca să-l lase să treacă prin ținutul lui. Și Sihon și-a strâns tot poporul, a tăbărât la Iahaz și a luptat împotriva lui Israel. Și Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe Sihon și pe tot poporul lui în mâinile lui Israel, care i-a învins. Israel a luat în stăpânire toată țara amoriților care locuiau în țara aceea. A luat în stăpânire tot ținutul amoriților, de la Arnon până la Iaboc și de la pustie până la Iordan. Și acum, când Domnul Dumnezeul lui Israel a izgonit pe amoriți dinaintea poporului său, Israel, tu să le stăpânești țara? Oare nu vei stăpâni ce-ți dă în stăpânire Dumnezeul tău, Chemoș? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru, înaintea noastră, aceasta stăpânim noi. Ești tu mai bun decât Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului? S-a certat el cu Israel sau a făcut el război împotriva lui? Iată că sunt 300 de ani de când Israel locuiește la Hezbon și în satele din jurul lui, la Aireor și în satele din jurul lui și în toate cetățile care sunt pe malul Arnonului. Pentru ce nu i le-ați luat în tot timpul acesta? Nu eu am păcătuit împotriva ta, ci tu ești cel care îmi faci nedreptate, luptând împotriva mea. Domnul judecătorul să judece astăzi între fiii lui Israel și fiii lui Amon. Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care le-a trimis Iefta. Atunci Duhul Domnului a venit peste Iefta, care a străbătut Galaadul și Manase, a trecut la Mițpe, în Galaad, și din Mițpe, din Galaad, a pornit împotriva fiilor lui Amon. Iefta a făcut un jurământ Domnului și a zis: dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea la întoarcerea mea în pace de la fiii lui Amon, va fi al Domnului și îl voi oferi ca ardere de tot. Și Iefta a pornit spre fiii lui Amon ca să lupte împotriva lor și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere la Areor până la Minit, loc care cuprindea 20 de cetăți, și până la Abel Cheramin, și fiii lui Amon au fost supuși înaintea fiilor lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată, fiica sa i-a ieșit înainte cu tamburine și cu jocuri. Ea era singurul lui copil, n-avea fii și nici altă fiică. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis: "Ah, fiica mea, adânc mă lovești și mă tulburi, căci mi-am deschis gura către Domnul și nu mai pot reveni." Ea i-a zis: "Tată, dacă ți-ai deschis gura către Domnul, fă împotrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură, acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiii lui Amon." Și a zis tatălui său: "Atât îngăduiem, lasă-mă singură 2 luni ca să mă duc în munți și să-mi plâng fecioria cu însoțitoarele mele." El a răspuns: "Du-te," și a trimis-o pentru 2 luni. Ea s-a dus cu însoțitoarele ei și și-a plâns fecioria pe munți. După cele 2 luni s-a întors la tatăl ei și el a împlinit cu ea jurământul pe care îl făcuse. Ea nu cunoscuse bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul că an de an fiicele lui Israel se duc să sărbătorească pe fiica lui Iefta galaditul 4 zile pe an.
Amin. Mulțumesc, Mirela. Acesta este textul pentru astăzi, un text mai lung, și aș vrea să ne rugăm la început. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rugăm să ne vorbești astăzi din nou, așa cum o faci foarte des, de fapt, așa cum o faci de fiecare dată când îl deschidem și citim din cuvântul Tău. Tu ne vorbești, este mesajul Tău către Tine, vocea ta către noi, și Doamne, astăzi din nou Te rugăm să ne vorbești. Amin. Amin, am avut un timp fain de laudă, este? Am savurat din plin. Unii îmi spun că stau prea des aproape de David Holden, de-aia mi iese cămașa. Dar a fost chiar un timp fain de laudă și am savurat din plin prezența lui Dumnezeu, este? Sunt foarte încurajat și eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit în timpul de laudă. Am avut un sentiment foarte puternic că Dumnezeu ne readuce aminte că El este Dumnezeu, că este suveran și că nimic și nimeni nu mișcă nimic în acest univers fără știrea Lui. Amin? Și așa este. Am citit această relatare din Cartea Judecători. Cartea Judecători este o carte istorică. Nu este o carte poetică, nici nu este o carte profetică. Este o carte istorică. Ca atare, tot ce am citit aici s-a întâmplat într-adevăr cu adevărat. Okay? Și astăzi nu mi-aș dori să fie neapărat o lecție, să avem o lecție de istorie, ci mai degrabă mi-ar place să avem o lecție pentru viitor, să învățăm din greșelile altora. Da? Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 10 cu 6, spune: și acestea toate, referindu-se la Vechiul Testament, spune, s-au întâmplat ca niște exemple pentru noi. Și astăzi asta este modul în care am vrea să ne uităm la această relatare din Cartea Judecător, capitolul 11, și aș vrea să extragem cu ajutorul lui Dumnezeu câteva principii pe care le putem mai apoi să le aplicăm în viețile noastre personale. Ok? Sunt 3 întrebări ca atare pe care vrem să le punem, și anume, una este: ce a vrut Dumnezeu să le spună lor? Da? Ce a însemnat pentru ei tot acest eveniment? A doua întrebare pe care vreau să o punem este: ce vrea Dumnezeu să ne spună nouă astăzi? Cu alte cuvinte, ce înseamnă pentru noi tot ceea ce am citit astăzi aici? Și a treia întrebare: ce trebuie să facem sau ce putem să schimbăm în viața noastră? Okay? Aș vrea să ne uităm la acest Iefta. Nu știu câți dintre voi ați auzit prea des numele ăsta sau ați citit această relatare, însă n-am auzit foarte multe predici despre Iefta. Dar ni se spune despre Iefta la început că era un copil ilegitim. Era un copil, cum se spune în popor, din flori. Da? Tatălui cumva se încurcase cu o prostituată și iată că s-a născut Iefta. Practic era singurul din familie care nu era al mamei, da? Ceilalți erau din mama soției lui Iefta, da? Din soția lui Iefta, iar el era dintr-o prostituată. Și citim aici că la un moment dat, din acest motiv, este alungat. Ni se spune că el fuge, este fugărit. Și aș vrea În timp ce ne uităm la acest pasaj și o să scoatem în evidență câteva lucruri, aș vrea să facem câteva pauze și aș vrea să încep cu prima pauză, poate prima paranteză pe care aș vrea să o deschid și aș vrea să ne uităm la acest Iefta și m-am gândit puțin și am încercat să mă pun în pielea lui Iefta, ok? Ești singurul care are o altă mamă, mama ta este o prostituată, crești și frații tăi până la urmă te alungă, te fugăresc din casa ta. Nu știu cum te-ai simțit tu. Am încercat să mă pun în pielea lui și mă gândesc că nu s-a simțit foarte bine, corect? Mă gândesc că a avut sentimentele rănite și s-a simțit destul de jos în duhul lui, cum spunem noi. Dar mă gândeam la poporul nostru român. Noi de multe ori ne simțim foarte victimizați. Noi tot timpul am avut o istorie, am fost cotropiți de alții și ne gândim, vai, săracii de noi, turcii ne-au invadat atâtea sute de ani, ne-au furat toate bogățiile, săracii de noi, apoi a venit comunismul peste noi și nu ne-a mers foarte bine și avem această mentalitate de victimă. Eu cred că Iefta era îndreptățit să aibă această mentalitate de victimă, dacă vreți. Însă se pare că într-un fel sau altul a reușit să treacă peste ea. Ceea ce putem învăța din această relatare, noi ca și români, este că cu ajutorul lui Dumnezeu putem să biruim. Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu este acela care poate să schimbe viața noastră, acela care poate să ne salveze, acela care poate să schimbe viața noastră în totalitate. Și asta s-a întâmplat și cu Iosif. Dacă vă aduceți aminte de Iosif, Iosif de asemenea a fost vândut de frații lui, a ajuns în pușcărie, până la urmă Dumnezeu l-a înălțat și a ajuns prim-ministru în Egipt, nu? Și eu cred că și Iosif, de asemenea și Iefta, au avut motive să se plângă și să zică viața asta, o, viața asta, și ar fi putut să cânte câteva manele și să zică ce grea este această viață. Însă n-au făcut așa. Mi se pare mie că într-un fel sau altul Iosif în mod special, cu ajutorul lui Dumnezeu, a ieșit din toate încurcăturile lui. Și Dumnezeu l-a ajutat și Dumnezeu l-a sprijinit. Și pe de altă parte aș vrea să mai spun un lucru. Suferința este un profesor foarte bun. De multe ori când ne merge greu, învățăm lucruri. Învățăm în primul rând dependența de Dumnezeu. Este? Când ne merge greu, mereu ne ridicăm privirea către Dumnezeu și zicem, Doamne, numai Tu mă poți ajuta. Dar probabil de la situație la situație învățăm lucruri. Și aș vrea să închid această paranteză și să spun, Dumnezeu este Dumnezeul atotputernic și Dumnezeu poate să ne ajute. Noi nu suntem niște victime, noi suntem niște copii aleși, Dumnezeu ne va ajuta în toate și vom birui în toate. Și avem și o clădire pe care am început-o și poate unii dintre voi spuneți sau unii s-ar uita la noi și a spune, băi, ăștia niciodată nu o să termine. Eu spun în dimineața asta, noi vom termina această clădire și o vom termina curând. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi și noi nu suntem niște victime, noi suntem capabili cu ajutorul lui Dumnezeu să trecem peste toate obstacolele care ne vin în față. Amin? Ok? Și vedem că Iefta, la un moment dat, este rechemat de mai mari Galaadului. Interesant, la un moment dat l-au fugărit, iar apoi când aveau nevoie de el, l-au rechemat. Da? Mă întreb oare din nou, cum s-a simțit acest Iefta? Încearcă să te pui în pielea lui. Ok? Eu mă gândesc că s-a simțit folosit de oameni. Băi, n-am fost bun, dar acum când aveți nevoie de mine, ați văzut că m-am ajuns, era un soi de, probabil, lider în țara Tob, unde s-a dus o personalitatea momentului, dacă vreți, un lider care prăda, probabil temut de toată lumea, nu era un băiat cu minte și acum că ei erau amenințați ca și seminție, au zis, băi, ce-ar fi să apelăm la Iefta? Okay? Și mă gândesc, cum te-ai simțit tu? Nu știu care dintre voi ați fost vreodată așa, v-ați simțit folosit de alții. Este un sentiment tare nasol. Câteodată toată lumea vine la tine, poate ai bani și vrea câte un ban, poate ești foarte talentat și doresc să să-i ajuți, poate știi să repar lucruri, dar după aia, după ce i-ai ajutat, pur și simplu au dispărut din viața ta și nu-i mai vezi poate niciodată și te simți, bă, am fost bun, da, am fost bun până când am putut să ajut. Și fiecare dintre noi probabil am simțit odată în viață măcar cum s-a simțit Iefta, ok? Și probabil că lui a fost greu să se încreadă din nou în ei. Dar vedem aici și citim în acest pasaj, în capitolul 11, citim că era un foarte bun negociator. A zis, ok, mă vreți? Bine, haideți să negociem. Și cumva a fost acceptat ca un soi de lider, tribal dacă vreți, militar, de acești oameni și încearcă el așa pe cale, zic eu, semi-diplomatică să rezolve conflictul cu dușmanii lui Israel. Zic semi-diplomatică pentru că tonul, dacă vă uitați, nu este foarte diplomatic. Ăsta era un topor, era un bărbat adevărat și cred că aștepta într-un fel sau altul războiul, da? Deci nu era diplomatul cel mai dorit pe care vrea să-l ai, să te reprezinte, da? Dar se pare că într-un fel sau altul cunoștea istoria poporului lui. Și aș vrea să deschid din nou o paranteză. Dacă cunoști istoria poporului lui Dumnezeu, dacă cunoști istoria poporului sfânt al lui Dumnezeu, dacă ai citit Biblia, asta nu înseamnă că el îl cunoștea în mod deosebit pe Dumnezeu sau cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vom vedea mai târziu că de fapt nu cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă cunoști istoria unei biserici, poate cunoști istoria bisericii noastre sau istoria mișcării penticostale sau mai știu eu ce, asta nu înseamnă că neapărat îl cunoști și pe Dumnezeu, că neapărat cunoști cuvântul lui Dumnezeu dacă deții câteva informații. Da? Se pare că acest Iefta, într-un fel sau altul, eu zic că nu-l prea cunoștea pe Dumnezeu. Eu n-aș vrea să-l colorez astăzi foarte negru. Am auzit un mesaj despre Iefta odată și era foarte, foarte colorat, să zic în roz, da? Și dădea bine. Dar eu cred că acest Iefta nu cunoștea deloc cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem mai târziu de ce. El zice la un moment dat, în negocierile pe care le duce apoi cu fiii lui Amon, el spune: Dumnezeu să judece, Dumnezeu să judece între noi. Și te gândești poate, uite-mă totuși că Iefta nu e chiar așa de negru pe cât pare, nu e atât de departe de Dumnezeu, pentru că el spune la un moment dat: Dumnezeu să judece între noi. Și unii spun: băi, Iefta și-a pus într-adevăr încrederea lui Dumnezeu. E posibil ca Iefta să-și fi pus încrederea în Dumnezeu, eu cred acest lucru. Dar pe de altă parte, s-ar putea ca această afirmație să fi fost un soi de declarație de război. Ok? Ok, vreți luptă? Ok, Dumnezeu să judece între noi. Da? Dar se pare că e posibil ca Iefta să-și fi pus totuși încrederea în Dumnezeu, pentru că dacă vă uitați mai jos, scrie în versetul 29 că Duhul Domnului a venit peste el. Într-un fel sau altul, a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu. A avut o întâlnire cu Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat exact. Eu am avut multe întâlniri cu Dumnezeu și știu că mulți dintre voi ați avut întâlniri cu Dumnezeu personale. Ați fost poate vindecați de Dumnezeu, poate ați fost umpluți de Duhul Sfânt, poate ați fost botezați și ați început să vorbiți în alte limbi și ați avut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Nu știu ce experiență a avut Iefta aici. Habar n-am ce s-a întâmplat cu Iefta. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost umplut cu Duhul Sfânt și a câștigat o bătălie mare. Și aș vrea să deschid din nou o paranteză. Și aș vrea să spun, poate ai fost umplut cu Duhul Sfânt, poate ai avut experiențe cu Dumnezeu în viața ta, dar asta nu înseamnă și nu va garanta că tu vei acționa corect în viitor. Și vom vedea ce decizii proaste a luat Iefta după victoria pe care Dumnezeu i-a dat-o lui. Cu alte cuvinte, nimic nu-ți garantează dacă ai fost odată umplut cu Duhul Sfânt, nimic nu-ți garantează că vei acționa corect dacă nu vei cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu vei cunoaște personal pe Dumnezeu. Și aș vrea aici să accentuez acest lucru. Este vital să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Este imperios de important să facem acest lucru, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Deși el a avut o victorie mare, Dumnezeu i-a dat o victorie mare, a avut un sfârșit tragic. În familia lui și-a pierdut singurul copil, o singură fată n-a avut niciun băiat și a făcut un jurământ înaintea lui Dumnezeu și a zis: dacă Dumnezeu îmi va da această victorie, primul pe care îl voi vedea ieșind pe ușa casei mele, îl voi aduce ca jertfă lui Dumnezeu. Asta a fost prostia lui cea mai mare. El nu cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată n-a cerut o astfel de jertfă. Nu era necesar să facă așa ceva. Dar pentru că el nu citise cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns în această situație. Ce avea Iefta de citit? N-avea foarte multe de citit. Avea 5 cărți ale lui Moise și mai avea probabil Iosua, 6 cărți avea de citit, atâta. Și dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi știut de la bun început. Dumnezeu nu cere așa ceva. Ar fi știut că Dumnezeu la un moment dat i-a cerut lui Avram să aducă pe, ca jertfă pe Isaac. Dar a fost numai un test, a vrut să, să-i încerce inima, a vrut să vadă, băi, până, la, până unde se duce Avram, cât de mult este gata să riște Avram. Okay? Dar altfel, dacă ar fi citit în Levitic, capitolul 18, cu versetul 21, ar fi știut că Dumnezeu urăște astfel de jertfe. Dumnezeu urăște. Deci, în primul rând, aș deschide din nou o paranteză. Ar fi trebuit să citească doar 6 cărți. Și implicit, citind aceste cărți, l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu? Dumnezeu ni s-a descoperit în Biblie. Noi știm cum este Dumnezeu pentru că ni s-a descoperit în cuvântul Lui. Dacă El ar fi citit cuvântul Lui Dumnezeu, unul la mână ar fi știut că nu e bine să aducă jertfă omenești și doi la mână ar fi știut cum este Dumnezeu. Ar fi știut cum gândește Dumnezeu, ar fi știut cunoscut caracterul Lui Dumnezeu, ar fi știut voia Lui Dumnezeu, ar fi știut modul în care lucrează Dumnezeu. Dar în al doilea rând, eu cred că a fost influențat de cultura din jur. Dușmanii lor erau amoniții, da? Ei aveau doi dumnezei. L-aveau pe Chemos, care este menționat aici, Chemos, și mai aveau unul pe nume Moloc. Moloc era acela care cerea jertfe de copii. Și probabil Iefta, pentru că țara în care a fugit de frații lui, localitatea în care a fugit de frații lui se află în sudul Siriei, probabil că a intrat în tangențe cu tot felul de triburi care nu făceau parte din triburile lui Israel. Și probabil că cultura aceasta l-a influențat foarte mult și de aceea face o promisiune stupidă lui Dumnezeu pe care n-ar fi trebuit să o facă vreodată. De ce? Pentru că nu cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, nu citise cuvântul lui Dumnezeu. Era un lider bun, era un lider puternic, a reușit să ducă poporul lui Dumnezeu cu ajutorul lui Dumnezeu la victorie, dar habar n-avea ce vrea Dumnezeu de la el, ce cere Dumnezeu de la el. Ok? Și aș face din nou o paranteză. Și aș spune, când îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, suntem ascultători de Dumnezeu și încercăm să ne trăim viața așa cum dorește El. Dar în momentul în care nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, în momentul în care nu citim cuvântul lui Dumnezeu, vom începe să ne închinăm altor lucruri. Și aș vrea să rog pe Tihi de la Tehnic să proiecteze o imagine. Imediat. Așteptăm, Tihi, nicio problemă. Atunci când noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, atunci când nu studiem cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să avem alte lucruri pe care aș vrea să vorbesc, pur și simplu. Aș vrea să vorbesc despre relaxare, aș vrea să vorbesc despre relații, aș vrea să vorbesc despre bani și aș vrea să vorbesc despre carieră. Așa că așteptăm, ok? Asta este prima imagine. Asta este viața noastră, ok? Am exclus somnul. Dar în mare, astea sunt domeniile care care fac parte din viața noastră. Avem serviciul în stânga jos, avem biserica, aici aș include, sunt subpuncte, la fiecare avem subpuncte, avem timpul personal, avem cercul de casă, avem o grămadă de chestii. Avem familia, avem copiii noștri, avem casa, și avem timpul nostru în care încercăm să ne relaxăm. Și ce se întâmplă în societatea noastră astăzi este următorul lucru. Și aș vrea să rog pe Tihi să ne ofere a doua imagine. Lucrăm foarte, foarte mult. Vedeți? Lucrăm foarte mult, din diferite motive. Poate avem credite și trebuie să le plătim. Am intrat în niște datorii, poate n-am fost foarte înțelepți sau poate ne dorim mai multe lucruri și alocăm foarte mult timp muncii, serviciului, da? Dacă vedeți în stânga sus, relaxarea este neatinsă. Noi vrem să ne relaxăm. Dacă muncim foarte mult, ne relaxăm foarte mult. Și atunci întrebarea mea este de unde tăiem? Și eu am observat că există o tendință între creștini să taie din acea bucată de pizza, dacă vreți, din biserică și din familie, din păcate. Și aș vrea să rog pe Tihi să pună și ultima imagine. A crescut și timpul de lucru, încercăm să ne plătim creditele sau mai știu eu ce, să ne cumpărăm ultima mașină, dar în același timp suntem foarte obosiți. Și dorința noastră este să ne relaxăm cât mai mult. Și ați văzut? Relaxarea a crescut acum. Și suntem niște creștini foarte relaxați. Și nu mai avem timp pentru familie și nu mai avem timp pentru biserică. Mulțumesc, Tihi. Eu citesc chiar acum o carte care se numește Gagging Jesus. Și dacă vedeți pe copertă, este un Iisus pictat de un clasic și are un de la pe gură, da? Gagging înseamnă a pune un căluș în gură, căluș, da? Încercăm să-i punem lui Iisus un căluș în gură. Ok? Și aici pe această imagine este așa un duct tape sau un power tape, nu știu cum se numește, un scorș din ăla gros, și încercăm să-i punem lui Iisus un căluș în gură. Și titlul de jos spune lucruri pe care ne-am dori ca Iisus să nu le fi spus. Ok? Nouă ne-ar place ca Iisus să nu fi spus câteva lucruri. Nouă ne-ar place ca Iisus să fi tăcut la anumite capitole din viața noastră. Și le-am menționat pe cele patru. Relaxare. Iisus a spus, cine caută să-și găsească viața, o va pierde. Pavel folosește alte cuvinte. El spune, pentru mine a trăi este Hristos. Dar ne-ar fi plăcut să nu fi zis Iisus chestia asta. Totuși, parcă e exagerată. Parcă totuși un pic de televizor, un pic de internet, nu? Hai, dă-o încolo de treabă. Și exagerăm cu aceste lucruri. Ne relaxăm prea mult. Și fiecare dintre noi avem tot felul de lucruri pe care le facem relaxându-ne. Dar Iisus a spus, cine vrea să-și câștige viața, o va pierde. Al doilea lucru pe care Iisus l-a spus este, dacă iubiți doar pe cei care vă iubesc, cu ce sunteți diferiți de ceilalți? Avem prietenii noștri, prietenii noștri dragi din biserică, dar mie mi-ar fi plăcut ca Iisus să nu fi spus chestia asta, nu? Adică nu e fain să stăm doar între noi și să ne întâlnim în fiecare duminică la un volei, doar noi, și să avem cercul nostru de casă, doar noi, să avem prietenii noștri pe ai noștri, dar nu alții. Doamne ferește să intre unul în clica noastră, că am încurcat-o. Iisuse, poate ai exagerat așa. Mi-ar fi plăcut să nu spui chestia asta, adică să iubim doar pe cei pe care ne iubești pe noi. Eu cred că Iisus dorește să iubim pe toți și în mod special pe cei de afară. În mod special pe cei de afară. Mi-ar fi plăcut ca Iisus să-mi spună chestia asta, a? Sau? Un alt lucru pe care Iisus îl spune, zice, vorbește despre bani. Iisus a vorbit foarte mult despre bani. Dacă ați citit Evangheliile, a vorbit despre bani mai mult decât despre orice. N-a vorbit atât de mult despre împărăția lui Dumnezeu, n-a vorbit despre salvare, n-a vorbit despre cer, cel mai mult a vorbit despre bani. De ce? Bună întrebare. La un moment dat a venit un tânăr bogat la el și a zis, Iisuse, vreau să te urmez. Și Iisus i-a zis, du-te, vinde tot ce ai și urmează-mă. Acum, eu sunt sigur că Iisus nu ne spune nouă să vindem tot ce avem. I-a spus lui personal acest lucru. Da? Este un eveniment istoric, dacă vreți. Da? S-a întâmplat. De ce? I-a spus lui acest lucru pentru că acest tânăr bogat își iubea banii mai mult decât a-L urma pe Iisus. El nu ne cere să vindem tot și să mergem să-L urmăm. Noi îl putem urma. Însă întrebarea se pune... Avem noi banii, deținem noi sau banii ne au pe noi? Și mi-ar fi plăcut ca Iisus să-mi spună chestia asta. Adică, până la urmă, sunt banii mei. Ai văzut, Dani, graficul ăla, am muncit de am rupt. Am muncit de nu mai pot. Și Iisus a spus atât de clar, în nenumărate rânduri, El vrea toată inima noastră. Să-L urmăm pe El 100%. Un alt lucru pe care Iisus l-a spus este în Luca 9, versetul 15. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau alți scriitori ai Noului Testament au spus, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Punem un accent foarte mare pe carieră. Serviciul este foarte important. Și eu cred că este bine așa. Dar cel mai important în viața noastră trebuie să rămână Iisus. Ok? Sunt câteva lucruri care am vrut să le ating. Și aș vrea să ajungem la concluzii. În primul rând aș spune... Dumnezeu ne-a scos afară, la fel cum l-a scos pe Iefta, dintr-o situație foarte grea. Dumnezeu este capabil să ne scoată din situații grele. Dacă mă uit în sală, pe majoritatea dintre voi vă știu. Dumnezeu a făcut minuni în viețile voastre. Știu că v-a scos din gropi, v-a scos din mocirlă, v-a scos din noroi. Și fiecare dintre voi ați putea sta astăzi aici și ați putea da mărturii despre modul minunat în care Dumnezeu v-a salvat pe voi. Ok? Dumnezeu l-a scos pe Iefta și ne va scoate și pe noi și ne-a scos și pe noi. A doua concluzie pe care aș vrea să o trag este că împreună cu Dumnezeu putem să trecem peste experiențele vechi. Am spus acest lucru. Iefta a reușit acest lucru, Iosif a reușit acest lucru și știu că cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să facem acest lucru. Noi putem, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem mai mult decât, noi putem toate în Hristos care ne întărește. Și eu sunt convins că Dumnezeu ne va ajuta. Dumnezeu ne ajută să trecem peste trecutul nostru și chiar peste provocările culturale din jurul nostru. Așa cum Iefta le-a avut și din păcate a dat-o în bară. Dar Dumnezeu este acela. Poate oamenii spun, Dani, niciodată nu veți termina acea clădire. Ba da, o să o terminăm. Amin? Oamenii spun, este imposibil, este prea scumpă. Dar eu spun, cu ajutorul lui Dumnezeu, am fost în unitate, am decis acest lucru, ne-am rugat și o să o facem. Și o să o facem și curând ne vom muta în ea. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi și El ne va ajuta. Și toată biserica spune?
Amin.
3. Dumnezeu a avut un plan cu Iefta, Dumnezeu are un plan cu tine personal, Dumnezeu are un plan cu noi ca și comunitate. Dumnezeu ne-a dat și nouă o viziune. Și nu este vorba de acea clădire, ci Dumnezeu vrea să fim o comunitate care să aibă un impact în Brașov. Și Dumnezeu ne va face o comunitate care va avea un impact în Brașov. Amin? Eu cred că deja avem impact, dar eu cred că impactul nostru va crește. Amin? Dumnezeu a pus o viziune în noi și Dumnezeu ne va ajuta să impactăm. Și poate te întrebi, Dani, ok, dar prin cine va impacta Dumnezeu acest oraș? Prin persoana care stă în scaunul tău. Dumnezeu vrea să lucreze prin tine. Serios, Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Mă uit la acea situație a lui Iefta, a fost o situație foarte serioasă. Adică era vorba despre război, era vorba despre copii jertfiți. Situația este foarte serioasă și Dumnezeu dorește să fim niște creștini serioși care câștigă teritorii pentru El. Și Dumnezeu vrea acest lucru, Dumnezeu poate acest lucru. Întrebarea se pune dacă cel care stă în scaunul tău este la dispoziția lui Dumnezeu 100%. Sau s-a pierdut undeva în serviciu și s-a pierdut undeva în relaxare. Dar Dumnezeu vrea ca prin cel care stă în scaunul tău să schimbe istoria poate unei națiuni. Și Dumnezeu poate să o facă. Dumnezeu l-a luat pe Iefta, care, sincer să fim, n-a fost personajul pe care cred că majoritatea de noi l-ar fi ales. Dumnezeu l-a ales și le-a dat celor din Galaad o victorie mare. Dumnezeu te-a ales pe tine și Dumnezeu m-a ales pe mine și Dumnezeu ne-a ales împreună să impactăm acest oraș. Și acest lucru se va întâmpla, frații mei. Acest lucru se va întâmpla. Și nu se va întâmpla prin puterea noastră, ci se va întâmpla prin puterea lui Dumnezeu. Atunci când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, atunci când spunem, Doamne, Tu ești mai important decât banii, mai important decât timpul, mai important decât relaxarea, Tu ești mai important decât orice, Dumnezeu poate să schimbe o națiune. Dumnezeu poate să schimbe viața ta și Dumnezeu poate să schimbe viața familiei tale și prietenilor tăi și rudelor tale și celor de la muncă. Amin? A patra concluzie pe care aș vrea să o spun este că ne aflăm într-un război și este clar că Satan vrea să te relaxezi. Dacă ar putea să stai jos tot timpul și să te relaxezi, ar fi foarte, foarte fericit. Adică ce să fac? Am avut o întâlnire săptămâna asta cu cineva din biserică și nu o să-i dau numele. Și mi-a zis, Dani, mă simt puțin inutil în biserică. Și am stat un pic de vorbă cu el și l-am întrebat, mergi la un cer de casă, cum e la cercul de casă? Obișnuiam să merg la un cer de casă, dar, tu știi, nu e chiar așa. Și am zis, ok, ai făcut ceva? Pentru că eu cred, adânc cu inimii mele, că un cer de casă este format din oameni. Și dacă un cer de casă este format din oameni, fiecare persoană contează. Și nu este responsabilitatea liderului doar ca cel cer de casă să funcționeze bine. Fiecare dintre noi putem contribui. Eu pot contribui și el poate contribui și tu poți contribui. Și mai stăteam cu el de vorbă și îmi zicea, păi da, dar știi, n-am în cercul ăsta de casă cu cine să vorbesc. N-am un bărbat care să fie mai matur ca mine. Și am zis, uite, nicio problemă. Oamenii cu care tu poți să vorbești nu trebuie să fie neapărat din cercul tău de casă. Poți să-i găsești în biserică, sunt oameni maturi. Dacă nu ai pe cineva în cercul de casă, caută altundeva. Important este să te asiguri că ai pe cineva cu care stai de vorbă când îți merge greu. Și apoi mi-a mai zis, mie îmi place să mă rog așa, știi, dar n-am cu cine să mă rog. Adică aș putea să mă rog cu cineva, chiar am un prieten, dar mă gândeam să nu fiu așa. N-a zis cuvântul rebel, dar asta a vrut să zic. N-aș vrea să fiu rebel, adică să încep eu grupul meu. Eu zic foarte bine, mie mi-ar place tare mult ca majoritatea, dacă nu toți dintre voi, să vă găsiți un partener de rugăciune. Bărbați, femei, amestecați cum vreți, cupluri, găsiți-vă oameni cu care vă rugați. Veniți duminica la biserică, mergeți miercuri sau când aveți cer de casă, la cer de casă. Dar mie mi-ar place foarte mult ca fiecare dintre voi să-și găsească partener de rugăciune. Este ceva extraordinar ce se întâmplă când te rogi cu alții împreună. O să spun câteva lucruri despre rugăciune mai târziu. Și deodată fața lui s-a luminat și a zis, wow, aș putea să, nu mai sunt, să pot să fiu folositor, aș putea să merg la cer de casă, aș putea să ajut acolo și să susțin, aș putea pe cel cu care vreau să mă rog să-l aduc în cercul de casă și pe el, și amândoi avem tendința și ne place să evangelizăm. Și am zis, de ce nu vă rugați pentru evangelizare și de ce nu împreună evangelizați? Și fața lui s-a luminat. În câteva minute a fost total schimbat și a plecat bucuros. Fiecare dintre noi este important, fiecare poate să facă ceva și poate te gândești, băi, eu n-am ce să fac, nu am ce să fac. Este o minciună. Fiecare dintre noi putem contribui cu puțin la grupul nostru mic, la biserică, și atunci când nu ești împreună cu frații tăi, tu poți contribui la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Și niciodată să nu mai fie vreunul în CCB care să spună, n-am ce să fac, nu știu ce să fac, o să mă relaxez. Pentru că o să fim o biserică de relaxați. Și eu cred că e bine să fim relaxați, dar e bine să fim focalizați pe chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Amin? Ok? De aceea, ce poți face tu? Unul la mână, eu cred că este bine să te dedici cunoașterii voii generale a lui Dumnezeu. Iefta n-a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Habar n-avea, era cu Pluta. Citește-ți Biblia. Faptul că părinții tăi și-au citit Biblia, sau prima generație în biserică, sau prima generație dintr-o trezire, au citit și au mâncat Biblie pe pâine, nu înseamnă că tu cunoști Biblia. Doar pentru că vii la biserică și vezi că se întâmplă ceva și ai prins ăsta, stilul ăsta carismatic, bați din palme, mai ridici o mână, asculți o predică, nu înseamnă că cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Apucă-te și cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, citește-l. Citește Cuvântul lui Dumnezeu din scoarță în coarță. Pune-l pe pâine, mănâncă, pune-ți-l pe telefon. Citește când ai ocazia. Doi la mână. Dedică-te total cunoașterii specifice a voii lui Dumnezeu în viața ta și în viața comunității tale. Ce vrea Dumnezeu de la mine personal, Danilus? Ce vrea? Ce vrea de la mine? Pune-ți întrebarea. Ce ar face Iisus astăzi în locul meu? Ce ar face în viața mea? Ce ar face în viața comunității? Ce ar face Iisus? Păi, nu știu ce să fac, mă simt pur și simplu inutil. Nu, fiecare învață și caută-L pe Dumnezeu și cere-L lui Dumnezeu să spună ce vrea de la tine. Și aș vrea să vorbesc scurt despre rugăciune. Am citit o carte foarte faină în această vară, se numește Curajul de a conduce, de Bill Hybels. Probabil unii dintre voi ați citit-o. Este o carte pe care o recomand să o citiți în fiecare an, dacă sunteți lideri, în fiecare an iau și citește-o. Este o carte foarte bună. Și Bill Hybels spune acolo despre lideri, dar acest lucru, acest principiu se aplică tuturor, îi spune următorul lucru. Are un capitol, capitolul 11, care se numește Calea unui lider. Și el spune că sunt unii oameni care sunt relaționali, cărora le place să roage cu alții. Dacă îi pui să se roage singuri, au impresia că sunt într-o închisoare, au impresia că își pierd timpul, sunt terminați. Deci simt pur și simplu fizic, aproape că simt fizic pe Dumnezeu atunci când se roagă cu alții. Dacă ești un astfel de om, dacă ești o astfel de persoană, te rog, te încurajez, du-te și caută-ți 1, 2, 3, câți vrei tu, oameni și roagă-te cu ei. Asta este calea relațională. Oamenii ăștia se uită poate la Iisus. Iisus a stat 40 de zile în pustie, s-a rugat singur, s-a dus pe munte seara, s-a rugat. Și eu nu pot să fac asta niciodată. Mă simt total un ratat, un eșuat. Niciodată nu reușesc să am un timp personal într-un mod constant, așa, zi după zi, zi după zi. Dar mă uit la unii organizați, bă, frate, sunt total descurajat, deprimat când mă uit la ei. Și el spune, găsește calea ta. Dacă ție îți merge bine să te rogi cu alții, roagă-te cu alții și vei constata că viața ta, chiar timpul tău personal va fi îmbunătățit, lauda ta și închinarea ta va fi îmbunătățită, caracterul tău chiar va fi afectat și mărturia ta către alții. Și Bill Hybels spune, bă, dacă ești o astfel de persoană, fă asta, caută pe alții, ok? 2-3 ca tine, pentru că singurătatea pur și simplu te omoară. Și de aceea eu vreau să vă încurajez tare mult. Rugați-vă, Doamne, care este voia Ta pentru viața mea? Și caută-ți un partener de rugăciune. El mai spune că există calea intelectuală. Oamenii ăștia au nevoie ca mintea lor să fie stimulată la maxim. Ăștia sunt aia care citesc toată ziua, pe tableta lor, în cărți, în rucsac, te uiți numai cărți. Au nevoie de argumente totdeauna să combată pe unul și pe altul. Oamenii ăștia se simt pe culmile spirituale atunci când citesc și mintea lor este plină. Și se simte extraordinar de bine. Și tu te gândești, bă, dar mie nu-mi place să citesc. Eu, uite, atâtea cărți a citit, uite, citește și în engleză. Mă mai bâlbâie așa, dar merge, da. Nu știu cum ești tu, dar găsește calea ta. Oamenii ăștia când fac acest lucru, pur și simplu sunt spiritual foarte sus și le merge bine. Și viața lor cu Dumnezeu este afectată într-un mod pozitiv. Vedeți? Vorbeam despre calea relațională. Am uitat să spun un lucru. Iisus a avut timpuri de rugăciune cu ucenicii lui. De fapt, i-a rugat să se roage cu el și ăștia dormeau. Dar înainte de a se duce în grădina Ghetsemanii, au cântat un cântec împreună. Ei au avut mereu părtășie. Nu e vorba că Iisus se ruga numai singur. Deci ai nevoie de cineva, roagă-te. Iar a doua categorie sunt oamenii care citesc foarte mult. Și ei sunt pur și simplu energizați când fac acest lucru. Dacă ești un astfel de om, te rog, apucă-te de citit. El spune că există calea slujirii. Sunt oameni în biserica asta care slujesc tot timpul. Deci oriunde te duci, ei slujesc. Ba fac o ciorbă lui ăla, ba niște sarmale lui ăla, se duc cu ajutoare, îi ajută, ăla zugrăvește, hai să mergem tot cercul să-l ajutăm. Sunt oameni care sunt energizați și se simt ca și când sunt unealta lui Dumnezeu și fac ceva pentru Dumnezeu. Dacă ești o astfel de persoană, te rog eu, slujește în biserica asta. Slujește oriunde poți, spală pe jos. Sunt oamenii care într-una fac ceva și se simt folosiți de Dumnezeu și sunt pe culmile spirituale atunci când slujesc, când fac ceva. Dacă ești o astfel de persoană, te rog, fă acest lucru. Toată viața ta va fi afectată într-un mod pozitiv. Calea meditației. Unii oameni sunt epuizați să aibă multe relații. Deci sunt terminați, mă. Deci ar putea să stea singur toată viața, ar sta singuri. Au nevoie de alții. Ok? Și o viață foarte profundă de rugăciune și meditează, tot timpul contemplează și se uită, reflectă la bunătatea lui Dumnezeu și ei sunt pur și simplu energizați când fac asta. Dacă ești o astfel de persoană care se roagă singură, care meditează mult și se gândește la frumusețea lui Dumnezeu și așa mai departe, te rog, continui să faci asta. Calea activității. Sunt oameni care aleargă cu viteză. Deci ăștia tot timpul fac ceva. Dacă ei nu fac ceva, sunt terminați. Leagă-i la mâini și ei terminat. Unii oameni se uită la ei și zic, băi, cam multe pe agenda ta, cam multe faci. La unii chiar le milă de ei. Bă, săracu, uite-mă, mai poate. Dar oamenii ăștia sunt împliniți și sunt pe culmile spirituale când sunt epuizați fizic, psihic, emoțional, când au dat ultimul strop. Bă, au slujit până nu mai pot. Dacă ești o astfel de persoană, te rog, pur și simplu, mișcă-te, fă ceva, nu sta în loc, și acum. Da? Și asta este ceea ce spune el. Calea creației. Sunt oameni cărora le place să se plimbe prin natură. Herman era unul de genul ăsta. Deci el pleca 3 zile, se ducea la Moeciu și se uita la pădure și se plimba prin pădure și când venea înapoi, era plin de energie. Și eu mă gândeam, bă, dacă m-aș duce, nu știu ce aș face în pădurea. El se plimba. Dacă ești o astfel de persoană, caută stilul tău, vezi care ți se potrivește. Pentru că toate aceste stiluri te vor ajuta să fii ceea ce ești tu, ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii. Aceste stiluri te vor energiza și vei fi o altă persoană. Important este și ținta și ideea din spate este să cauți și să începi să te rogi și să afli care e voia Dumnezeu pentru tine personală. Și ultima cale, calea închinării. Sunt oameni care se închină tot timpul. Nu știu dacă ați mers cu unul sau cu altul cu mașina, tot timpul au CD-uri cu laudă și închinare, ai auzit ultimul album de la Hillsong, fii atent ce fain e, uite ăștia de la Planet Shaker și tot timpul în laudă, sunt foarte încântați. Oameni care nu pot trăi fără laudă și închinare. Am auzit de o persoană care a trăit într-o biserică tradițională și când s-a dus la una de asta carismatică cu laudă și închinare, a înflorit. Pur și simplu, a explodat. Tot timpul, vreo 2 luni de zile a plâns într-una. Pur și simplu, așa ești tu, așa te-a făcut Dumnezeu, închină-te cu alții împreună, închină-te în Duh și în adevăr. Ideea din spate este, ce-ar fi să-ți găsești calea ta, gândește-te la ele, meditează, vezi cine ești, Încearcă și alte căi, nu te limita doar la felul în care tu ești, dar caută-ți calea ta și rezultatul să fie unul bun în care te simți energizat, te simți pe culmile spirituale și simți că faci ceea ce Dumnezeu te-a creat să faci. Roagă-te și caută voia lui Dumnezeu pentru viața ta specific. Doamne, ce vrei de la mine săptămâna asta? Ce vrei de la mine? Ce vrei de la mine în următorii 5 ani de zile? Cincina, nu sună bine. Dar ce vrei să fac în următorii 5 ani? Unde să mă dezvolt? Unde să slujesc? Ce să fac? Ok? Asta este ce poți să faci. Și al treilea lucru, eu cred că trebuie să acționezi, analizează-te. Vezi cum ești. Și schimbă dacă e nevoie să schimbi ceva. Și al patrulea lucru, Dumnezeu îți va da putere. Dacă Dumnezeu i-a dat putere lui Iefta, adică hai să fim serioși, ce om era Iefta ăsta? Da? Dumnezeu îți va da puterea lui, puterea Duhului Sfânt. Atunci când îl căutăm pe el, atunci când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, atunci când cunoaștem chemarea specifică pe care Dumnezeu ne-a dat-o, fiecăruia în parte sau chemarea colectivă, atunci pur și simplu cred că vom exploda și vom impacta acest oraș. Și eu cred că Dumnezeu onorează pe cei care îl onorează pe el. Dacă eu cred în adâncul inimii mele că dacă tu îl onorezi pe Dumnezeu, el te va onora pe tine. Dacă tu îl faci din el comoara vieții tale, Dumnezeu te va onora. Dacă tu cauți voia lui pentru viața ta, eu cred că Dumnezeu te va onora mai mult decât te aștepți. Dumnezeu îți va da succesul lui. Poate asta înseamnă că vei lucra mai puțin și vei câștiga mai mult. Nu? Sună bine. Și vei avea mai mult timp să te implici în împărăția lui Dumnezeu. Poate nu vei mai lucra deloc, vor lucra alții pentru tine și vei avea timp să te implici. Unii deja se bucură. Munca e foarte sănătoasă și foarte bună. Dar eu vreau să te încurajez tare mult. Caută-L pe Dumnezeu și îl vei găsi. Așa în dimineața asta să invit echipa de laudă și gândindu-ne la Iefta, aș vrea să răspundem lui Dumnezeu. Nu știu unde te afli tu în viața ta acum. Cert este că Dumnezeu probabil ți-a salvat viața, te-a scos afară și ți-a dat un plan și o viziune. Ne-a dat ca biserică o viziune. Eu sunt convins că viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o se va împlini și toată biserica spune amin, pentru că credem acest lucru. Eu cred că Dumnezeu poate face mai mult decât credem și gândim noi, decât plănuim noi. Dumnezeu este acela care este cu noi și dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Dumnezeu este acela care te ridică pe tine și îți dă puteri, puterea bivolului. Și Dumnezeu este acela care poate să-ți transforme viața. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să răspundem la acest mesaj. Dacă în dimineața asta, într-un fel sau altul, simți că ai mai lăsat-o mai moale și simți că poate te-ai relaxat prea mult, ești un băiat bun, dar ești un băiat foarte relaxat, sau o doamnă sau o domnișoară foarte relaxată și spui, Doamne, îmi dau seama că lumea asta mi-a cam acaparat timpul, prioritățile mele nu sunt cele corecte, aș vrea să fac o schimbare. Dacă tu ești acea persoană, aș vrea împreună cu mine să te rogi în timp ce o să mă rog și apoi o să încheiem cu un cântec de dedicare. Doamne, îți mulțumim că Tu l-ai chemat pe Iefta, un om care era destul de dubios chiar, am spune noi. Un om care poate nu dădea nimeni doi bani pe el, născut dintr-o prostituată și l-ai chemat și l-ai folosit și ai dat Israelului o victorie mare. Doamne, știu că Tu poți să dai victorii și în viața mea. Poți să-mi dai victorii peste păcat, așa cum a spus Flash astăzi. Dar Tu poți să-mi dai victorii. Poți să-mi dai victorii să văd oameni mântuiți, oameni salvați, oameni vindecați. Tu poți acest lucru. Îți mulțumesc că mi-ai dat o viziune. Îți mulțumesc că ne-ai dat o viziune colectivă. Și astăzi vrem din nou să alergăm spre chemarea pe care ne-ai dat-o. Și astăzi vrem din nou să ne dedicăm planurilor Tale. Și știm, Doamne, că dacă facem acest lucru, Tu ne vei onora. Tu ne vei binecuvânta. Și în dimineața asta, dacă sunt lucruri care consider că sunt mai importante decât Dumnezeu în viața ta, îți dai seama că sunt un soi de idol în viața ta, Aș vrea să te rog, să te încurajez chiar, să faci curățenie. Este o chestiune între tine și Dumnezeu, poți să te rogi în gând, dar aș vrea să faci curățenie, să spui: Doamne, aceste lucruri ți le dau ție în această dimineață, din nou, și vreau să te pun pe primul loc. Sau poate sunt lucruri unde îți dai seama că ai lăsat-o prea moale cu cercul, ai lăsat-o prea moale cu biserica. Dacă sunt decizii pe care vrei să le iei acum, îți dau timpul, îți dau ocazia să te rogi. Este o chestiune între tine și Dumnezeu, așa cum am spus. Doamne, Tu auzi toate rugăciunile noastre. Doamne, în dimineața asta vrem să-ți dăm toată inima noastră. Nu vrem să fim ca Iefta. Vrem să te căutăm în fiecare zi în cuvânt. Vrem să te căutăm în frați. Vrem să te căutăm în natură. Vrem să te căutăm în laudă și închinare. Vrem să te căutăm în diferite moduri, pentru că vrem să te găsim din nou. Doamne, vreau să binecuvânez pe toți aceia care astăzi s-au rugat din toată inima. Mă rog să le dai putere, să le dai perseverență, să-i ajuți în necaz, să-i ajuți să-i scoți din strâmtorare, să-i scoți din situațiile grele și să le dai victorii în numele lui Iisus Hristos. Și binecuvântez întreaga biserică, mă rog ca pacea Ta să fie peste toți și binecuvântarea Ta peste toți. Mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să fie din abundență peste fiecare dintre noi. Doamne, ne-ai chemat să fim lumină și sare, ne-ai chemat să avem un impact în Brașov, de aceea binecuvântez astăzi din nou biserica în numele lui Iisus, cu curaj, cu îndrăzneală și cu a umbla în căile și în voia Ta, în numele lui Iisus. Amin. Amin.